said. Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a wave of fate. That were no DJ, that was hazy cosmic jazz.
There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a
κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την οικονομική εκπομπή «Καθαρή λογαριασμή» που επιδιώκει κάθε Παρασκευή 12 με 1 να μιλάει απλά και καθαρά για τα οικονομικά. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης.
Η Μαρία Κόντου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου. Οι ειδήσεις οικονομικές είναι αρκετές. Δυστυχώς υπάρχει μια μονοκαλλιέργεια ειδήσεων, δυσκολίες στην ενέργεια, οι οποίες βέβαια έχουν προς το παρόν ομαλοποιηθεί, καθώς άρχισαν πάλι οι ροές από τους αγωγούς που φέρνουν φυσικό αέριο από τη Ρωσία, έχουν τεθεί πάλι σε μερική λειτουργία. Χθες είχαμε την είδηση αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την οποία θα συζητήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής, καθώς μπαίνουμε σε μια νέα εποχή ακριβότερου χρήματος, τελείωσε η εποχή του φθηνού χρήματος, ο πληθωρισμός φέρνει και αυξήσεις επιτοκίων και έχουμε και μια επιχειρηματική είδηση η οποία έχει βέβαια και ευρύτερη σημασία, καθώς η εταιρεία που έχει το νοσοκομείο Ερίκος Ντινάν απορροφά τη Euromedica και δημιουργείται ένας άλλος ιδιωτικός όμιλος, ένας μεγαλύτερος ιδιωτικός όμιλος στο χώρο της υγείας.
Μέτοχος πλειοψηφίας η Πειραιώς, έτσι, η Τράπεζα Πειραιώς.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει μετοχές και στον ένα, και στο Ερίκος Ντινάν και στην Euromedica.
Έχει το 100% του Ντινάν και έχει νομίζω το 30% της Euromedica.
Ακριβώς, και όπως διαβάζουμε και τις πληροφορίες που έχουμε, πρόκειται για μια κίνηση η οποία έχει στόχο να δημιουργήσει ένα ενίο όμιλο, ο οποίος κάποια στιγμή μετά θα πουληθεί. Υπάρχει μια αυξημένη σημασία του ιδιωτικού τομέα στον χώρο της υγείας τα τελευταία χρόνια και αυτή η κίνηση δείχνει και τη δραστηριότητα που υπάρχει σε αυτό το χώρο. Ένα θέμα το οποίο θα το παρακολουθήσουμε και θα το συζητήσουμε.
Ναι, νομίζω η άλλη είδηση, η σημερινή είδηση μάλλον, πέρα, αυτή είναι ελληνικού ενδιαφέροντος όσον αφορά την Ευρωζώνη και μας αφορά όλους και την Ελλάδα ασφαλώς, είναι ότι τα στοιχεία που βγήκαν από την έρευνα PMI της S&P Global, μιας εταιρείας της S&P που την ξέρουμε λίγο πολύ όλοι του ομίλου, δείχνουν ότι έχουμε μία απροσδόκητη, αναπάντεχη, αν θέλετε, μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας τον Ιούλιο σε χαμηλά 17 μηνών. Αυτό οφείλεται και στην τάση ύφεσης που υπάρχει στη μεταποίηση στην Ευρωζώνη και στη στασιμότητα που δείχνουν οι υπηρεσίες, ο τομέας των υπηρεσιών, ο κλάδος των υπηρεσιών, καθώς οι υψηλές τιμές έχουν αρχίσει και δαγκώνουν και τα νοικοκυριά, όπως είναι φυσικό, έχουν αρχίσει να μην ξοδεύουν αυτά τα λεφτά που ξοδεύανε πριν.
Πάμε, αυτά, λοιπόν, πάμε για ύφεση, νομίζω είναι σαφές, παρόλο που δεν το παραδέχονται επισήμως οι επίσημες αρχές, δηλαδή προβλέψεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ακόμα δεν κάνουν λόγο για ύφεση, παρότι χθες η Κριστίν Λαγκάρντ είπε ότι οι προοπτικές για την ευρωπαϊκή οικονομία είναι συννεφιασμένες, δηλαδή είναι μια ευγενική και κωδικοποιημένη γλώσσα που λέει ότι έρχονται δυσκολίες. Αλλά αυτός είναι και ο στόχος, κυρίες και κύριοι, των αυξήσεων που γίνονται στα επιτόκια, δηλαδή, το έχουμε ξαναπεί, να το ξαναπούμε, αυξάνει το κόστος του χρήματος ώστε να γίνεται πιο δύσκολη η επιχειρηματική δραστηριότητα, η κατανάλωση και έτσι με αυτόν τον τρόπο να μειωθεί και η ζήτηση των αγαθών που υπό τις συνθήκες που ζούμε δεν βρίσκεται σε ισορροπία με την προσφορά αγαθών και έτσι οδηγεί τις τιμές ψηλότερα.
Ναι, πάντως αν κρίνουμε μάλλον από την κίνηση που έχουμε στις αγορές ευρώ-δολάριο, θα περίμενε κανείς με την κίνηση που έκανε χθες η ΕΚΤ που ήταν απροσδόκητη. Έτσι, οι περισσότεροι περιμένανε 25 μονάδες βάσης, τελευταία ακούγονταν για 50 μονάδες βάσης. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η αύξηση των 50 μονάδων βάσεων που έκανε η ΕΚΤ μείωσε τη διαφορά, την επιτοκιακή διαφορά με το δολάριο, με τα επιτόκια του δολαρίου. Παρ' όλα αυτά, το ευρώ δεν ανταποκρίθηκε όπως ίσως θα περίμενε κάποιος, δηλαδή να ενισχυθεί έναντι του δολαρίου, και βλέπουμε σήμερα ότι υποχωρεί.
Ελάχιστα ανέβηκε, είχε πέσει κάτω από το 1:1 και τώρα ανέβηκε λίγο πάνω, οριακά. Κοίταξε, η ουσία, έχεις δίκιο Δημήτρη, το ευρώ είναι σε χαμηλά 20 ετία σε σχέση με το δολάριο και αυτό δημιουργεί, ανακυκλώνει τα προβλήματα στον πληθωρισμό, γιατί κάνει ακριβότερες τις αγωγές στην Ευρώπη σε αγαθά που πληρώνονται σε δολάριο, όπως κάτι εξοχήν ενέργεια, έτσι, πετρέλαιο και αέριο που πλέον εισάγει όλο και περισσότερο από την Αμερική και άλλες χώρες που πληρώνονται σε δολάρια, οπότε αυτό ανατροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, δεν έχει δει κανείς πώς θα φύγει, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την πολιτική κρίση στην Ιταλία, η οποία επηρεάζει με πολλούς τρόπους. Αφενός μεν είναι ένα δείγμα ότι άλλη μια κυβέρνηση ευρωπαϊκή πληρώνει το κόστος της ακρίβειας, του πληθωρισμού και της αβεβαιότητας που υπάρχει. Είχαμε δει και στη Γαλλία ότι ναι μεν εξελέγει ο Μακρόν στον πρώτο γύρο, αλλά στο δεύτερο γύρο ανέβηκαν πάρα πολύ οι αντίπαλοι του και η Μαρίν Λεπέν κατά τη ξοχήν. Βλέπουμε επίσης στην Ιταλία ότι το νέο ισχυρό πρόσωπο είναι η κυρία Μελόνι.
Η Τζόρτζια
Μελόνι είναι το νέο πρόσωπο της ευρωπαϊκής πολιτικής κοινής, η οποία ηγείται ενός κόμματος το οποίο έχει ακροδεξιές έως φασιστικές καταβολές και η οποία έχει πρόγραμμα αντιευρωπαϊκό μέχρι και έξοδο από το ευρώ, έχει διάφορα πράγματα που λένε. Οπότε από κοντά και ο Σαλβίνι, ο οποίος βέβαια έχει μαζέψει κάπως την αντιευρωπαϊκή ρητορική τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν πάβει να βρίσκεται στο DNA του, οπότε το μεγάλο ερώτημα είναι τι κυβέρνηση θα προκύψει στην Ιταλία, τι θα γίνει στις εκλογές που θα γίνουν στο τέλος Σεπτεμβρίου και πώς αυτό θα επηρεάσει την Ευρωζώνη γενικότερα, γιατί η Ιταλία δεν είναι μια μικρή χώρα, είναι μια μεγάλη χώρα.
Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρωζώνη, έτσι.
Και η έβδομη στον κόσμο, έχει βιομηχανική υποδομή, έχει υποστεί μεγάλη απώλεια ανταγωνιστικότητας τις τελευταίες δεκαετίες, έχει χάσει πολύ έδαφος σε σχέση με τη Γερμανία, έχει έναν ιστό παραγωγικό άλλοτε δυναμικής βιομηχανίας, η οποία πλήττεται, ειδικά μετά την κρίση έχει χάσει μεγάλο έδαφος. Και υπάρχει ένας ανταγωνισμός σε σχέση και με τις βόρειες χώρες, με τη Γερμανία. Υπάρχει, όχι αντιγερμανικό κλίμα, να μην το πούμε έτσι, υπάρχει ένας μόνιμος υποδόριος ανταγωνισμός σε σχέση με τη Γερμανία και με τον τρόπο που λειτουργεί η Ευρωζώνη. Πώς θα επηρεάσουν όλα αυτά, θα τα δούμε.
Πριν από 10 χρόνια, κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους, ο Μάριο Ντράγκη, ο οποίος ήταν τότε ο πρόεδρος της ΕΚΟΥΤΟΥ, έβαλε τέλος με τη φράση που όλοι γνωρίζουμε, οτιδήποτε χρειαστεί για να σωθεί το ευρώ, έτσι, και τα κατάφερε εκείνη τη στιγμή. Αυτή τη φορά όμως το πρόβλημα είναι πιο επικεντρωμένο και δυστυχώς είναι επικεντρωμένο στην τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, της Ευρωζώνης, όπως είπες και εσύ, Γιώργο. Και από ό,τι τουλάχιστον μπορούμε να διακρίνουμε σήμερα, η αγορά δεν φαίνεται να έχει πιστεί ότι η ΕΚΟΥΤΟΥ μπορεί να κάνει ό,τι χρειάζεται για να κρατήσει την Ιταλία στην Ευρωζώνη. Και αυτό είναι, νομίζω, το πρόβλημα. Αυτή τη φορά το πρόβλημα είναι πολύ επικεντρωμένο στην Ιταλία. Πριν ήταν τα λεγόμενα pigs, θα θυμάσαι, Ελλάδα, Ιρλανδίες, Πορτογαλίες και ούτω καθεξής. Τώρα είναι το μεγάλο αγκάθι, λέγεται Ιταλία, και να θυμηθώ ότι όταν είχε έρθει εδώ στην Αθήνα πριν από λίγες εβδομάδες ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, έκανε μία ερώτηση στους Έλληνες αξιωματούχους, κυβερνητικούς αξιωματούχους με τους οποίους μιλούσε, και τους είπε πώς πάει το χρέος, πώς, σε ποια κατάσταση είστε κτλ. Και ένας από τους Έλληνες αξιωματούχους του είπε ότι, ξέρεις, πριν 10 χρόνια ήταν μπροστά το μυρμήγκι και πίσω κρυβόταν ο ελέφαντας. Τώρα είναι μπροστά ο ελέφαντας και πίσω το μυρμήγκι, εννοώντας Ιταλία-Ελλάδα, ας πούμε, γέλασε. Αλλά νομίζω
να, το πούμε και πιο απλά, μπορεί στη διάρκεια της προηγούμενης κρίσης διάφοροι παράγοντες μέσα στην Ευρωζώνη, θυμόμαστε τον διαβόητο κύριο Σόιμπλε, επιδίωκαν να διώξουν την Ελλάδα από το ευρώ για διάφορους λόγους, επειδή θεωρούσαν ανάμεσα στα άλλα ότι θα ήταν και ένα καλό μάθημα για τους υπόλοιπους, και υπάρχουν διάφορες θεωρίες και απόψεις, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι πίστευαν ότι θα μπορούσε να αντέξει η Ευρωζώνη την αποπομπή ή την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Τώρα δεν είμαι καθόλου σίγουρος, μάλλον είμαι σίγουρος για ότι αυτό δεν μπορεί να το αντέξει εάν πρόκειται για την Ιταλία. Άρα μπαίνουν νέες ψηφίδες στο παζλ του οικονομικού παιχνιδιού και του πολιτικού παιχνιδιού στην Ευρωζώνη. Βέβαια, όλα αυτά οδηγούν, κινητοποιούνται από την άνοδο των ακροδεξιών δυνάμεων, πράγμα που δημιουργεί άλλου είδους προβλήματα, αλλά από την άλλη πλευρά το σύστημα βρίσκεται σε αναταραχή και μένει να δούμε τι θα γίνει.
Πάντως έχουμε μια επιστροφή στην ωραία εποχή που κοιτάγαμε τα spreads. Θυμάσαι, κοιτάγαμε Ελλάδα, Γερμανία, ναι. Πώς πάει το spread.
3,50 της Ιταλίας σήμερα.
Τώρα κοιτάμε Ιταλία, Γερμανία, πώς πάει το spread. Να καλωσορίσουμε και τον φίλο της εκπομπής, τον Βασίλη Καλούδη από την Ελβετία, από την Γενέβη. Ο κύριος Καλούδης είναι διαχειριστής κεφαλαίων σε μεγάλο ελβετικό όμιλο, χρηματοοικονομικό όμιλο. Κύριε Καλούδη, καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι μάλλον.
Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα από τη Γενέβη.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Καλούδη. Πείτε μας, Ιταλία, τι λέει η αγορά για την Ιταλία, τι βλέπει?
Κύριε Παπαγεωργίου, κοιτάξτε, η Ιταλία είναι το γνωστό πρόβλημα που μυριέται, συζητιέται εδώ και αρκετό καιρό. Θα έλεγα τα τελευταία χρόνια ότι στην επόμενη κρίση χρέους, αύξηση επιτοκίων, η Ιταλία θα μπει στο κέντρο και όχι η Ελλάδα, λόγω του ότι είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρωζώνη, με ένα χρέος περίπου 2,5-3, τίνει να είναι μη διαχειρίσιμο, και οι αγορές είναι λογικό ότι θα δοκιμάσουν εδώ την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά πόσον θα μπορέσει να υποστηρίξει αυτά τα οποία λέει. Χθες ανακοίνωσαν το TPI σε αντικατάσταση του PEP, αν θυμάστε, που είχε γίνει για το θέμα του COVID, και θα δούμε στις επόμενες συνεδριάσεις πώς οι αγορές ομολόγων θα δοκιμάσουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αν θα μπορέσει όντως να κάνει αυτά τα οποία είπε.
Αυτό να πούμε απλώς και καλούδι να εξηγήσουμε για τους ακροατές που δεν το ξέρουν, ότι είναι το καινούριο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με το οποίο θα αγοράζει ομόλογα χωρών που το χρειάζονται, γιατί εφόσον έχουν προβλήματα να δανειστούν από την αγορά. Μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να αγοράζει ιταλικά ομόλογα ή ελληνικά ομόλογα ώστε να κατεβάζει το κόστος δανεισμού για την αντίστοιχη κυβέρνηση.
Ναι, ακριβώς. Είναι μια συμφωνία που έχει γίνει με τις λιγότερο χρεωμένες χώρες, με αυτές που είναι υπερχρεωμένες, όπου χρήματα από τις λιγότερο χρεωμένες χώρες θα μεταφέρονται στις υπερχρεωμένες χώρες μέσω της ECB, μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προκειμένου να, να υπάρχει μια ισορροπία στα επιτόκια και να δούμε αν αυτό στην πράξη θα μπορεί να εφαρμοστεί και κατά πόσο. Θα το δούμε όμως τους επόμενους μήνες μπροστά μας, ανάλογα με τις εξελίξεις, γιατί δεν είναι αυτόνομο αυτό, θα συσχετιστεί και με την ροή φυσικού αερίου από τη Ρωσία, που είναι μια μεγάλη αβεβαιότητα που θα υπάρχει εδώ στο σύστημα και στις αγορές τους επόμενους μήνες, που κατά επέκταση θα φέρει μεγαλύτερη ύφεση ή λιγότερη ύφεση. Όλα αυτά θα είναι ένα συνδυασμός παραγόντων που οι αγορές θα διαχειριστούν και φυσικά θα δοκιμάσουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή, γνώμη μου, θα δοκιμαστεί αυτό που είπε η κυρία Λαγκάρντ, αν θα μπορέσει να εφαρμοστεί στην πράξη.
Σήμερα
βέβαια,
πάντως,
λένε όλοι ότι δεν τα βάζεις εύκολα με την Κεντρική Τράπεζα, αλλά θεωρώ δεδομένο ότι τα φαντ θα το δοκιμάσουν να δουν κατά πόσο αυτό θα μπορέσει στην πράξη να εφαρμοστεί.
Σήμερα ακούγεται κάποια κριτική απέναντι σε αυτό το σχέδιο που ανακοίνωσε χθες η κυρία Λαγκάρντ και πολλοί λένε ότι μάθαμε τις προϋποθέσεις για να μπαίνει μια χώρα σε αυτό το σχέδιο, εν πάση περιπτώσει να τις αγοράζει δηλαδή ακουτού τα ομόλογά της, αλλά δεν ακούσαμε τίποτα για αριθμούς, δηλαδή μέχρι πόσα ομόλογα μπορεί να αγοράσει η ακουτού εάν παραστεί ανάγκη. Και ακόμα χειρότερο, ακούσαμε κάτι άλλο, ότι από την οπτική γωνία της ΕΚΟΥΤΟΥ θα φαίνεται. Δεν υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες. Δηλαδή το πώς θα ερμηνεύει η κυρία Λαγκάρντ και οι άλλοι εκεί μέσα θα βγαίνει η απόφαση του αν θα αγοράσει για μια χώρα. Δηλαδή το αν τα spreads μιας χώρας έναντι της Γερμανίας, η επιτοκιακή διαφορά της Ελλάδος έναντι της Γερμανίας ή της Ιταλίας έναντι της Γερμανίας είναι μεγάλα ή όχι, αυτό θα το αποφασίζει η ΕΚΟΥΤΟΥ, χωρίς να είναι ξεκάθαρα τα κριτήρια. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα.
Φυσικά είναι ένα πρόβλημα, κύριε Κοντογιάννη. Οι αγορές προφανώς θα δοκιμάσουν να πετάξουν τη χώρα έξω από το σύστημα δανεισμού, όπως έγινε και με την Ελλάδα την εποχή της, στην αρχική φάση της κρίσης. Οι αγορές είναι πολύ πιθανό να δοκιμάσουν αυτό το πράγμα και να δουν κατά πόσον θα υπάρχουν παρεμβάσεις, με τι αριθμούς και σε τι μέγεθος. Δεν έδωσε η κυρία Λαγκάρντ, όπως είπατε πολύ σωστά, κάποια συγκεκριμένη ένδειξη. Ήταν πολύ γενική και αόριστη η τοποθέτησή της, ότι θα προστατεύσει τις υπερχρεωμένες χώρες σε κάποια μελλοντική πιθανή αύξηση των επιτοκίων και αύξηση του spread στα επίπεδα που επιθυμεί η ίδια, το οποίο δεν είναι ούτε κανονιστικό, δηλαδή είναι στα πλαίσια κάποιων κανόνων, ούτε στα πλαίσια κάποιων αριθμών τα οποία θα δοθούν κάποια στιγμή στη δημοσιότητα. Όπως το είπατε πολύ σωστά, ήταν γενικό και αόριστο. Θα δούμε όμως στην πράξη αν αυτό θα μπορέσει να κρατηθεί και σε τι βαθμό. Για τώρα, πάντως θα το δοκιμάσουν.
Όταν λέτε θα το δοκιμάσουν, τώρα έτσι λίγο για να το κάνουμε λίγο πενταράκια, υπάρχει αμφιβολία, ας πούμε, για τη συνοχή του ευρώ, θα δημιουργηθεί μια τέτοια νέα δυναμική? Και όταν λέτε θα το δοκιμάσουν, τι εννοούμε? Θα οι επενδυτές θα πουλάνε ιταλικά ομόλογα, στο πούμε έτσι, μέχρι να δουν μέχρι σε ποιο βαθμό θα παρέμβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αγοράσει, έτσι και πόσα?
Κοίταξε, θα φανεί ότι οι επενδυτές θα είναι απρόθυμοι να αγοράσουν τα ιταλικά ομόλογα σε μια απόδοση, ας πούμε, του 3,5% που σήμερα βρίσκονται. Και εκεί τι θα γίνει, αφού η χώρα θα πρέπει να δανειστεί από τις αγορές, ή τα spreads θα ανέβουν και τα επιτόκια θα ανέβουν, ή αναγκαστικά θα πει η ECB και θα αγοράσει τα ομόλογα της χώρας η οποία πρέπει να δανειστεί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ως εκ τούτου θα δούμε αν η ECB θα μπορέσει να αναχρηματοδοτήσει τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια που έχουμε μπροστά μας μέχρι τη λήξη της χρονιάς, αν θα μπορούν να δανειστούν, να υπάρξει δανεισμός από την αγορά. Εγώ προσωπικά αμφιβάλλω.
Ναι, τι εννοείται αμφιβάλλετε?
Αμφιβάλλω ότι θα είναι εύκολη η δουλειά της Ιταλίας και των ανθρώπων που διαχειρίζονται αυτό το χρέος, ότι θα μπορέσουν χωρίς περιπέτειες να αναχρηματοδοτήσουν σε επιτόκια που επιθυμούν. Το χρέος της Ιταλίας έχει ανέβει από την αρχή της χρονιάς αρκετά και είναι ξεκάθαρα σε ανωδική τάση. Θα είναι δύσκολη, θα είναι δύσκολος ο δανεισμός. Για φανταστείτε τώρα, έχουμε ομόλογα τα οποία θα λήξουν με κουπόνια 1,5% και θα πρέπει να αναχρηματοδοτηθούν με επιτόκια 3,5 και 4.
Κουπόνια εννοούμε τον τόκο, έτσι, για να καταλαβαίνω.
Ναι.
Είχαν επιτόκιο 1% και τώρα πρέπει να πάνε με 3,5 ίσως 4. Και όλα αυτά βέβαια έτσι όπως καταλάβαμε και θα πρέπει κάθε φορά να γίνεται μια συζήτηση στο Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία θα καλείται να λάβει και μια, αν θα αγοράσει ιταλικά ομόλογα, μια και μιλάμε για την Ιταλία, και εκεί πέρα μπαίνει και το κριτήριο, θα είναι μια πολιτική απόφαση στην ουσία, έτσι. Και θα πρέπει να λάβουν υπόψη και τι κυβέρνηση υπάρχει εκεί και τι ζητάει, και αν είναι φιλοευρωπαϊκή ή αντιευρωπαϊκή. Δηλαδή, πια στο αυγό και κούρευτο που θα λέγαμε έτσι λίγο λαϊκά.
Κύριε Παπαγεωργίου, οι συνεδριάσεις αυτές είναι πάντοτε συνεδριάσεις συμβιβασμού. Χθες, ας πούμε, στη συνεδρίαση που έγινε, οι νότιες χώρες που είναι και υπερχρεωμένες ήταν ενάντια στην αύξηση του 0,50 και ήταν υπέρ μιας αύξησης 0,25. Ως εκ τούτου, ο συμβιβασμός ο οποίος έγινε ήταν ακριβώς αυτό το καινούργιο πρόγραμμα TPI για να δεχτούν οι νότιοι και να συμφωνήσουν ομόφωνα, γιατί η απόφαση ήταν ομόφωνη, εάν θα εφαρμοστεί το TPI, το καινούργιο πρόγραμμα που αντικαθιστάει το PEP, θα συμφωνούσαν στην αύξηση του 0,50. Ως εκ τούτου, όλες αυτές οι συνεδριάσεις εμπεριέχουν συμβιβασμό, διότι στο τέλος αυτής της ιστορίας μπορεί η ECB να αγοράσει υπέρμετρα μεγάλο χρέος των νότιων χωρών που είναι και υπερχρεωμένες, αναλογικά, το οποίο δεν θα αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα του ΑΕΠ, διότι αυτό είναι ένα κομμάτι ισορροπίας στην Κεντρική Τράπεζα. Θα είναι παραφύσιν, δηλαδή θα έχει αγοράσει παραφύσιν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα περισσότερο χρέος των υπερχρεωμένων χωρών που θα έπρεπε να είναι πολύ λιγότερο. Και μετατρέπουν τώρα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η πολιτική με τις πολιτικές αποφάσεις, σε ένα όργανο που δεν έχει καμία σχέση με το σκοπό για το οποίο συστάθηκε αυτή η τράπεζα. Και πού οδηγείται αυτό το πράγμα? Στο ότι μακροπρόθεσμα θα κινδυνεύει να χαθεί η εμπιστοσύνη στο νόμισμα από τις παγκόσμιες αγορές και να βλέπουμε το ευρώ να κατρακυλάει. Όπως το έχουμε δει να έχει χάσει, ας πούμε, ένα 20% από την αρχή της χρονιάς. Δεν είναι τυχαίο αυτό, έχει έρθει με λάθη.
Ναι, βέβαια. Και όχι μόνο αυτό, και όλα αυτά, όπως είπατε και εσείς, μέσα σε ένα πλαίσιο όπου υπάρχει αβεβαιότητα και για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης. Και ήδη βλέπουμε αυτό το διχασμό που περιγράψατε πριν μεταξύ Βορρά και Νότου μέσα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εκδηλώνεται και στην αγορά της ενέργειας. Διότι βγαίνει τώρα και ζητάνε οι χώρες αυτό το πλαφόν, τον περιορισμό στο πρόγραμμα της Κομισιόν, όπου να μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς στην κατανάλωση φυσικού αερίου, και αυτό να γίνεται ομοιόμορφα για όλες τις χώρες, και βγαίνουν οι χώρες του Νότου, ανάμεσα σε αυτές και η Ελλάδα, και λένε όχι στο πλαφόν αυτό και τη μείωση του 15%, που και εκεί υπάρχει ένας διεισμός μεταξύ Βορρά και Νότου, έτσι. Άρα βλέπουμε ότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλης πάλης που πιθανότατα θα τεθεί σε δοκιμασία η πολιτική συνοχή της Ευρωζώνης.
Πάντοτε όμως δεν ήταν αυτό.
Θα έρθει το πρόβλημα του ευρώ, κύριε Παπαγεωργίου και κύριε Κωνσταντινίδη. Προηγουμένως θα έρθει το πρόβλημα του ευρώ. Δηλαδή, είναι αυτό που πολλοί αναλυτές έχουν επισημάνει πολλές φορές και εδώ και πολλά χρόνια, ότι η συνεχή του ευρώ χωρίς πολιτική ενοποίηση είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί στην πράξη. Και αυτό ενδεχομένως να το τεστάρουν πάλι οι αγορές σε μια άλλη φάση, όταν τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα ή πολύ πιο ακραία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι ο Γάλλος, ας πούμε, ενεργεί για τη Γαλλία, ο Γερμανός ενεργεί για τη Γερμανία και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει στην πράξη μια πολιτική ενοποίηση όπου να κοιτάξουμε το καλό της Υπήρου που λέγεται Ευρώπη. Και αυτό αντικατοπτρίζεται και στο νόμισμα. Δηλαδή, να πούμε ένα απλό παράδειγμα, ότι η διακοπή του φυσικού αερίου, μάλλον η επιβολή των sanctions στη Ρωσία, δηλαδή των κυρώσεων στη Ρωσία, έχει πρόβλημα στο ίδιο το ευρώ, διότι οι Ρώσοι τα λεφτά που είχαν καταφέρει οι Ευρωπαίοι να τους δίνουν ευρώ. Όταν πουλάγαν τον γκάζι οι Ρώσοι όλα αυτά τα χρόνια στην Ευρώπη, πληρώνονταν σε ευρώ. Τα ευρώ τι τα κάναν, τα αγοράζαν ομόλογα. Τώρα δεν τους δίνεις ευρώ και άρα οι Ρώσοι έχουν σταματήσει να αγοράζουν τα ευρωπαϊκά ομόλογα. Άρα λοιπόν έχουμε έναν μεγάλο πελάτη ο οποίος χάθηκε και θα πρέπει κάποιος άλλος να τον αντικαταστήσει. Θα είναι η ECB αυτή. Αν είναι η ECB, η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης δηλαδή, τότε θα έχουμε πρόβλημα στην εμπιστοσύνη του νομίσματος. Έτσι λοιπόν μετάξει... βλέπουμε πώς εξηγείται η πτώση του ευρώ έναντι όλων των βασικών νομισμάτων σε αυτή τη χρονιά.
Πάντως δεν είναι και ένα, σε ένα βαθμό αποτέλεσμα του ράλι του δολαρίου, γιατί σίγουρα σε μεγάλο βαθμό και το δολάριο έχει κάνει μεγάλο ράλι. Έτσι. Από το 2011 μέχρι σήμερα έχει κάνει τρομερό ράλι. 11, πόσα χρόνια τώρα πάνε, 11 χρόνια.
Έφυγε χρήμα, έφυγε επενδυτικό χρήμα από το νόμισμα που λέγεται ευρώ και μεταφέρθηκε στο νόμισμα που λέγεται δολάριο.
Βέβαια, τώρα είναι και η διαφορά των επιτοκίων. Έτσι, τώρα τα επιτόκια του δολαρίου είναι 1,5 με 1,75 και του ευρώ είναι στο 0, ας το πούμε έτσι.
Δεν βλέπουν αυτό, κύριε Παγιουργίου, αγορές μόνο. Βλέπουν ότι τα επιτόκια στο δολάριο θα πάμε στο 3-3,5% των επομένων μηνών, ενώ τα επιτόκια στο ευρώ δεν υπάρχει κάποια ένδειξη μέχρι πού μπορούν να τα ανεβάσουν και αν θα συνεχίσουν να τα ανεβάζουν. Ας πούμε, θα πάνε στο 0,50, θα πάνε στο maximum 1, που πιστεύω και αυτά τα νούμερα θα είναι πολύ δύσκολα, διότι θα έχουμε μεγαλύτερη ύφεση και θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα.
Θα σκάσει και η Ιταλία, όχι μόνο αυτό, όσο ανεβάζουν τα επιτόκια.
Ακριβώς. Θα έχουμε μπροστά μας, δηλαδή, διλήμματα πρωτοφανή για μια κεντρική τράπεζα όπως είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπου θα κάνει κάτι από τη μία μεριά και θα φέρει 10 κακά από την άλλη. Για να σώσει κάτι από αριστερά, θα τις έρθουν από δεξιά άλλα 3 μεγαλύτερα προβλήματα και θα είναι πολύ δύσκολες οι αποφάσεις. Και αυτά θα είναι άμεσα. Δηλαδή, από την περίοδο του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου που συζητάμε, θα πρέπει αυτές οι αποφάσεις να πάρθουν και να τρέξουν. Θα είναι πολύ δύσκολο οι αποφάσεις της κυρίας Λαγκάρντ στις επόμενες συνεδριάσεις που έχουμε μπροστά μας.
Τώρα και κάτι τελευταίο. Για τη Γερμανία, τι λέτε? Είδαμε το Μάιο εμφάνισε για πρώτη φορά εμπορικό έλλειμμα, έτσι, σε μηνιαία βάση βέβαια, μετά από 20 χρόνια νομίζω. Και βλέπουμε ότι ενώ είχε η κλασική συζήτηση η οποία γίνεται, είναι ότι η Γερμανία την έπαθε big time, που λένε και οι άνθρωποι των αγορών, διότι είχε τόσα χρόνια φτηνή ενέργεια χάρη στο ρωσικό αέριο, χαμηλές αμυντικές δαπάνες και το ευρώ που την εξυπηρετούσε, γιατί το ευρώ ήταν πιο φτηνό από το μάρκο και εξυπηρετούσε τις γερμανικές εξαγωγές, αλλά πιο σκληρό από τη λιρέτα και το φράγκο, και έτσι υπονόμευε τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές της Γερμανίας. Τώρα το πάρτι τελείωσε. Και μάλιστα έκανε πλάκα ο Ισπανός πρωθυπουργός και είπε προχθές, δεν ξέρω αν το προσέξατε, λέει ότι η Γερμανία ζούσε για πάρα πολύ καιρό πάνω από τις δυνάμεις της ενεργειακά. Σε απάντηση, θυμάστε τις κριτικές που γινόταν στην προηγούμενη κρίση, ότι οι χώρες του Νότου ζούσαν πάνω από τις δυνάμεις τους οικονομικά. Yeah. Οπότε τους κάνουν πλάκα τώρα. Λένε στους Γερμανούς, εσείς ζήσατε πάνω από τις δυνάμεις σας με φτηνή ενέργεια. Εκεί πέρα, τι βλέπει η αγορά για τη Γερμανία?
Κύριε Παπαγεωργίου, φανταστείτε τώρα ότι έχουμε ακόμα χαμηλότερο ευρώ. Δηλαδή το ευρώ που ήταν χαμηλό για τη Γερμανία στο 1,20 με 1,30 με το δολάριο, δηλαδή 20 και 30% πάνω από που ήμασταν σήμερα, ήταν φθηνό για τη Γερμανία. Φανταστείτε σήμερα ότι είναι ακόμα φθηνότερο. Αλλά δυστυχώς η Γερμανία δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί, διότι της λείπει η ενέργεια και οι πρώτες ύλες. Ως εκ τούτου δεν μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή. Άρα το φθηνό νόμισμα αυτή τη στιγμή μόνο πρόβλημα τους δημιουργεί, διότι τους αυξάνει τον πληθωρισμό, τον εισαγόμενο πληθωρισμό.
Άρα έρχονται στην κατηγορία της Ελλάδος, δηλαδή.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν δεν διαφέρει σε τίποτα από τον Νότο, αφού το ισχυρό σου χαρτί που είναι η βιομηχανία και η παραγωγή δεν μπορείς να το εκμεταλλευτείς. Δεν μπορείς να φέρεις πωλήσεις, δηλαδή μπορείς να κάνεις εξαγωγές και έτσι έρχονται και τα ελλείμματα. Από την άλλη, δεν είναι μόνο το εμπορικό έλλειμμα, το current account που λέμε deficit, έχουμε και δημοσιονομικό έλλειμμα, διότι η κυβέρνηση στην προσπάθεια να βοηθήσει τους χαμηλόμισθους και τα χαμηλά εισοδήματα, έχει αυξήσει πάρα πολύ τα επιδόματα. Σύν έχει μειώσει τους φόρους στη βενζίνη και σε κάποια καύσιμα που χρειάζονται και πρέπει να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις. Ως εκ τούτου έχει και δημοσιονομικό έλλειμμα, δηλαδή έχει αυτά τα δίδυμα ελλείμματα που είχαμε και εμείς, αν θυμάστε, το μας κουνάγαν το δάχτυλο, την εποχή του 10, 11, 12, δηλαδή 10 χρόνια πριν. Και από αυτό το πράγμα δεν μπορείς να ξεφύγεις έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα. Δεν υπάρχει περίπτωση η Γερμανία αυτή τη στιγμή με την κατάσταση που υπάρχει, όπως έχει διαμορφωθεί, να μπορέσει να ξεφύγει. Θα πρέπει να αλλάξουν άρδιν τα δεδομένα. Εδώ δεν βλέπετε ότι παρακαλούν, κύριε Παπαγεωργίου, τους Ρώσους να τους δώσουν αυτή την τουρμπίνα, την περιβόητη τουρμπίνα που είχε πάει στο Καναδά για επισκευή, η οποία βρίσκεται στη Γερμανία εδώ και μία εβδομάδα, και παρακαλάνε τους Ρώσους να τη δώσουν πίσω και οι Ρώσοι δεν την παίρνουν.
Βέβαια, εκβιάζουν. Και καλά κάνουν. Από την πλευρά του είναι λογικό, αναμενόμενο δηλαδή.
Παρακαλέσαν τους Καναδούς να στείλουν γρηγορότερα την τουρμπίνα στους Ρώσους.
Ναι. Επειδή η παράδοση θα γίνει και έτσι είχε συμφωνηθεί μέσω της Γερμανίας, η τουρμπίνα είναι από την προηγούμενη εβδομάδα στη Γερμανία. Και η Γερμανία παρακαλάει τη Ρωσία να την παραδώσει. Η Ρωσία για λόγους τακτικισμού βάζει γραφειοκρατικά προβλήματα και δεν έχει πάει ακόμα η τουρμπίνα αυτή στη Ρωσία. Δηλαδή έχουν φτάσει πλέον σε οι πολιτικές αποφάσεις αυτές που περιγράψατε προηγουμένως, έχουν πλέον μεγαλώσει σε τέτοιο βαθμό οι συνέπειες από τις λάθος πολιτικές αποφάσεις, όπου όλη η πρωτοβουλία των κινήσεων δυστυχώς ή ευτυχώς έχει περάσει στη μεριά της Ρωσίας. Διότι τι θα κάνει η Γερμανία? Θα κόψουν ή θα μειώσουν πολύ, γνώμη μου ότι δεν θα το κόψουν την παροχή, θα τη μειώσουν αρκετά σε βασανιστικό επίπεδο για τους Γερμανούς, και οι οποίοι θα περάσουν σε ένα στάδιο ύφεσης, όπου δεν θα προβλέπεται και ανάπτυξη, εάν δεν αλλάξουν οι συνθήκες που έχουμε σήμερα.
Μα ήταν αναμενόμενο, κοιτάξτε, αυτός ο εκβιασμός που γίνεται από την πλευρά τη ρωσική, δεν ήταν αναμενόμενο, δεν θα έπρεπε να έχει προϋπολογιστεί, ας το πούμε έτσι, μέσα στη δυναμική των ευρωπαϊκών αποφάσεων? Βλέπω ότι δεν υπήρξε προϋετοιμασία, δεν υπήρξε, δηλαδή είναι λογικό ότι ο άλλος όταν τον χτυπάς θα απαντήσει. Τι θα περίμενες, ότι θα σε αφήσει?
Μία κρυφή κάμερα, κύριε Παπαγεωργίου, πριν από περίπου ένα μήνα που ήταν το G7, έδειξε τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον Μακρόν, σε μία ιδιωτική συζήτηση με τον πρόεδρο της Αμερικής, τον Biden, να συζητούν ότι ο Μακρόν πήρε τηλέφωνο τον τάδε Μύρη, ας πούμε, και του ζήτησε να αυξήσει την παραγωγή, και πήρα, λέει, τηλέφωνο και τον άλλον Εμμύρη, και οι δύο μου είπαν ότι δεν μπορούμε να αυξήσουμε την παραγωγή. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Παγιεργιώ, ότι οι αποφάσεις πάρθηκαν χωρίς προηγουμένως όλο αυτό το πολιτικό σύστημα να έχει φροντίσει για την αντικατάσταση, να δουν αν είναι εφικτή η αντικατάσταση αυτής της ενέργειας από κάποια άλλη πηγή. Και αν η απάντηση ήταν όχι, που είναι όχι στην πραγματικότητα, δεν μπορεί κάποια άλλη χώρα να αυξήσει άμεσα την παραγωγή και να αντικατασταθεί η ενέργεια που παίρνει η Ευρώπη από τη Ρωσία, από πού θα την αναπληρώσουν και σε ποια τιμή? Διότι ενδεχομένως τις ποσότητες να τις αναπληρώσουν σε κάποιο βαθμό. Εάν είναι 4 φορές απάνω η τιμή που έτσι είναι, αυτό δεν είναι ύφεση?
Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα αν υπάρχουν οι ποσότητες. Οι άνθρωποι της αγοράς, όπως πρόσφατα ο Ευάγγελος Μητυλινέος, επιχειρηματίας από τους μεγαλύτερους στον κλάδο, είχε πει ότι δεν υπάρχουν, απλά οι ποσότητες αυτές διαθέσιμε. Αυτός αγοράζει δηλαδή και πουλάει τέτοια προϊόντα.
Δεν υπάρχουν ποσότητες.
Πάντως το εντυπωσιακό είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως πλέον μαθαίνουμε, γιατί εδώ στην Ελλάδα είχαμε και άλλη άποψη, δεν ήταν υπέρ του πλήρες εμπάργκο στο πετρέλαιο εναντίον της Ρωσίας, ακριβώς επειδή φοβόντουσαν αυτές τις συνέπειες στην οικονομία. Επαναλαμβάνω, πλήρες εμπάργκο, έτσι. Αλλά η Ευρώπη προχώρησε, προφανώς γιατί και εδώ υπάρχει ένας διαχωρισμός. Μιλάμε για βορρά-νότο, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχει και, ξέρετε, η Ανατολική Ευρώπη και η Δυτική Ευρώπη. Και η Ανατολική Ευρώπη έχει διαφορετική προσέγγιση στο θέμα σε σχέση με τη Δυτική. Συμβαίνουν αυτά.
Μα κύριε Παπαγεωργίου, η Ευρώπη σήμερα εξακολουθεί να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο παρά τις κυρώσεις που εφαρμόζει μέσω Ινδίας. Το πετρέλαιο που αγοράζει η Ευρώπη σήμερα έρχεται από την Ινδία. Η Ινδία δεν είναι πετρέλαιο παραγωγός χώρα. Αγοράζει με μεγάλη έκπτωση από τη Ρωσία και το μεταπουλάει στην Ευρώπη.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά, κύριε Γαλλούδη, γιατί πρέπει να περάσουμε και στον επόμενο καλεσμένο. Όπως πάντα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ, εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Yeah. Ήταν ο κύριος Βασίλης Γαλλούδης, οικονομικός αναλυτής, διαχειριστής επενδύσεων σε Επενδυτική Τράπεζα στην Ελβετία. Ένα πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα και περνάμε στην επόμενη συζήτηση για ψηφιακό χρήμα και εφαρμογές τέτοιες.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Σκέψου να μπορούσες να κάνεις το πάθος σου επάγγελμα. Φανταστικό!
Πραγματικά φανταστικό. Αλλά πού το πας?
Στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που προσφέρουν 31 ειδικότητες εχμής, έχεις ποιοτική επαγγελματική εκπαίδευση με αμοιβή, ασφάλιση και επιπλέον παροχές. ΕΠΑΣ Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. ΠΑΣ για σπουδές με αμοιβόμενη μαθητεία για ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μάθε περισσότερα στο aed.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, επιστροφή στους καθαρούς λογαριασμούς, πρώτο πρόγραμμα, και έχουμε μαζί μας τον κύριο Σωτήρη Συρμακέζη, στέλεχος του τραπεζικού κλάδου για πολλά χρόνια, άνθρωπο της πληροφορικής και της τεχνολογίας, τον άνθρωπο που είχε στήσει
τη WinBank,
το ψηφιακό της Τράπεζας Πυραιός, και τώρα άνθρωπο που δραστηριοποιείται στο ψηφιακό χρήμα και στις ψηφιακές εφαρμογές. Κύριε Συρμακέζη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να ξεκινήσω εγώ με την πρώτη ερώτηση, μια και μιλάμε για τραπεζική. Θέλω να πάω πίσω στο μακρινό 1994, κύριε Συρμακέζη. Τότε που ο Bill Gates είχε πει ότι η τραπεζική είναι αναγκαία, αλλά οι τράπεζες δεν είναι. Mm-hmm. Σήμερα, 2022, εσείς πώς βλέπετε εκείνη την πρόταση, εκείνη την άποψη του Bill Gates, ισχύει?
Εγώ πιστεύω ότι ισχύει, με την έννοια ότι θα συμβεί σε κάποια χρόνια από σήμερα. Εξάλλου και ο Gates δεν είχε πει πότε θα συμβεί. Αυτό που ήθελα να περάσει ως μήνυμα είναι ότι αυτό που λέμε τραπεζική υπηρεσία θα μπορεί να παρέχεται με πολλούς άλλους τρόπους σε σχέση με το πώς, όπως ξέραμε, τις τράπεζες το 1994 όμως. Γιατί να πω εδώ ότι ο πρόεδρος της Digital Corporation είχε πει τη δεκαετία του 70. Δεν βλέπω το λόγο γιατί χρειάζεται να έχει κάποιος άνθρωπος έναν υπολογιστή σπίτι του. Αυτό δεν θα συμβεί ποτέ, είχε πει. Και το οποίο το κοροϊδεύουμε σήμερα βέβαια. Αλλά ο άνθρωπος αυτό που εννοούσε είναι ότι εκείνοι οι υπολογιστές, οι οποίοι θέλανε ένα δωμάτιο για να εγκατασταθούν, δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν σε κάθε σπίτι. Άρα οι τράπεζες στις δεκαετίες του 90 δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν σε 10 χρόνια από σήμερα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οι τράπεζες θα γίνουν απολύτως ψηφιακές, δεν θα έχουν κανένα λόγο να έχουν καταστήματα. Και θα λειτουργούν όλες με ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο από ό,τι ξέρουμε σήμερα.
Τώρα στην πράξη, τι συμβαίνει σε αυτό το τομέα και τι συμβαίνει και στην Ελλάδα? Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα, λέμε όλοι για fintech, δηλαδή financial technology, χρηματοπιστωτική τεχνολογία. Πόσο προχωρημένα είναι τα πράγματα στην Ελλάδα? Και βλέπουμε επίσης ότι και όλες και οι ελληνικές τράπεζες, αλλά και οι τράπεζες, κοιτάνε να μπουν σε τέτοιες εταιρείες. Είχαμε, ας πούμε, προχθές μάθαμε για τη συμφωνία της Τράπεζας Πυραιός με μια εταιρεία του κλάδου, η οποία δημιουργούν μια θυγατρική, η οποία θα αναπτυχθεί. Η Natech, ναι. Άλλες τράπεζες ανακοινώνουν επίσης ότι δημιουργούν ψηφιακές. Δηλαδή, βλέπουμε ότι έχουν και μια αγωνία κατά κάποιον τρόπο να μπουν σε αυτή την καινούργια αγορά, έτσι δεν είναι?
Έχουν αγωνία και πολύ καλά κάνουν που την έχουν. Πρέπει να είναι συνεχώς η εγρήγορση. Είχε πει ο πρόεδρος της JP Morgan πριν από μερικούς μήνες ότι όταν το ρωτήσανε τι άποψη έχει για το fintech, δηλαδή το financial technology, όπως είναι αυτή η σύντμηση, και είχε πει, θα το πω στα αγγλικά, μην το πω στα ελληνικά αυτό, είχε πει ότι φοβάμαι, λέει, I'm scared shitless, είχε πει συγκεκριμένα στη συνέντευξη τύπου. Είναι η ίδια τράπεζα η οποία λίγο μετά έκανε την εντυπωσιακή εξαγορά της Viva Wallet στην Ελλάδα. Οι τράπεζες λοιπόν ξέρουν ότι δεν μπορούν να κάνουν όλα μόνοι τους. Ξέρουν ότι τους είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουν πολύ παλιά συστήματα, έχουν πολύ μεγάλους οργανισμούς αργοκίνητους και γι' αυτό προσπαθούν είτε να κάνουν εξαγορές τέτοιου τύπου, είτε να κάνουν το λεγόμενο spin-off. Να φτιάξουν δηλαδή ένα εξωτερικό όχημα, το οποίο θα λειτουργεί ανεξάρτητα από τον κεντρικό μηχανισμό της τράπεζας και θα λειτουργήσει μόνο ψηφιακά. Όπως είναι η ανακοίνωση που έκανε η Τράπεζα Πυραιός, λόγου χάρη, για τη δικιά της δραστηριότητα. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί θα δούμε συγκρούσεις διαφορετικών νοοτροπιών, διαφορετικής κουλτούρας. Άλλο πράγμα είναι ένας τραπεζικός οργανισμός που οφείλει να είναι βαρύς και έμπιστος, γιατί αυτό περιμένει ο πελάτης από αυτόν. Άλλο πράγμα να είσαι ένα ψηφιακό όχημα, το οποίο πρέπει να είναι ακριβώς ανάποδα. Να είναι πάρα πολύ γρήγορο, πάρα πολύ ευέλικτο, πολύ καινοτόμο, να παίρνει ρίσκα. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι αυτοί, προς το παρόν τουλάχιστον.
Μήπως απευθύνονται όμως αυτή τη στιγμή τουλάχιστον και σε διαφορετικές γενναίες, οι Millennials και η Generation Z, πώς τη λένε, είναι οι δύο γενιές οι οποίες είναι πολύ πιο εξοικειωμένες με όλα αυτά και επομένως είναι οι μελλοντικοί πελάτες ή και τωρινοί πελάτες αυτών των ψηφιακών τραπεζών, έτσι δεν είναι?
Ξεκάθαρα είναι έτσι και ξεκάθαρα αυτοί οι λεγόμενοι early adapters, αυτοί δηλαδή οι πρώτοι υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες, τις νέες υπηρεσίες, όλα αυτά τα πράγματα, είναι σαφώς οι νεότερες γενιές. Από εκεί ξεκινάς όμως. Στη συνέχεια συμβαίνει αυτό που λέγεται virality, δηλαδή να μεταδίδεται ως σαν ιός η χρήση αυτής της υπηρεσίας. Οπότε το λέει ο ένας τον άλλο με λίγα λόγια και όχι το λέει μόνο, το χρησιμοποιεί με έναν τρόπο συγκεκριμένο, έτσι ώστε να μπει και ο άλλος στο όχημα και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και βλέπουμε τεράστια ανάπτυξη σε όγκους πελατών, πληρωμών κτλ. Στον χώρο το συγκεκριμένο. Σήμερα, λόγω χάρη Revolut, που την ξέρουμε όσοι ασχολούμαστε λίγο λιγότερο ή περισσότερο με το χώρο. Mm-hmm. Είναι μια πλέον πανευρωπαϊκή τράπεζα που ξεκίνησε ως ψηφιακή στο Ηνωμένο Βασίλειο και σήμερα έχει 20 εκατομμύρια πελάτες. Πόσο εύκολα μπορεί μια τράπεζα να αποκτήσει 20 εκατομμύρια πελάτες μέσα σε τόσο λίγα χρόνια? Πάρα πολύ δύσκολο.
Βέβαια, εντάξει, αυτό είναι γεγονός που λέτε. Αλλά και επειδή είχαμε μιλήσει και με τον τότε υπεύθυνο της Revolut, μας έλεγε, ας πούμε, ότι ο περισσότερος κόσμος τα χρησιμοποιεί για μικροποσά. Δηλαδή, ναι, μεν θα πάρουμε, ας πούμε, τη Revolut ή μια άλλη, περισσότερος κόσμος δηλαδή, αλλά πώς το λένε, στο κάτω-κάτω της γραφής, της αποταμιεύσης του, της επενδύσης του, θα κοιτάξει να βρει μια παραδοσιακή τράπεζα, γιατί αυτήν εμπιστεύεται, αυτή ξέρει, και εν πάση περιπτώσει έχει και άλλη σχέση με το σύστημα, με άλλο καθεστώς προστασίας και υποχρεώσεων μια μεγάλη τράπεζα.
Είναι και αυτό που λένε, κύριε Σιριμακέζη, πιο εύκολα αλλάζει γυναίκα παρά τράπεζα.
Ναι, αυτό και στατιστικά έχει αποδειχθεί. 17 χρόνια να αλλάξεις γυναίκα, αλλά πολύ
τώρα, ας μην πάμε τώρα. Εγώ είμαι κατά αυτόν τον. Είναι και λίγο σεξιστικά όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει. τώρα ας μείνουμε στον τραπεζικό. Ας μείνουμε λίγο στον τραπεζικό κλάδο και ας δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Εσείς, νομίζω τώρα από ό,τι μας έχετε πληροφορήσει, έχετε και μια καινούργια δραστηριότητα σε αυτό το τομέα, έτσι. Τι είναι αυτή και τι είδους δραστηριότητα αφορά, τι εργασίες θα γίνονται ψηφιακά?
Να σας πω, σήμερα αυτό που παρατηρούμε στην αγορά είναι το εξής. Έχουμε εμπόρους και καταναλωτές. Καταναλωτές οι οποίοι αγοράζουν προϊόντα, υπηρεσίες και πληρώνουν τους εμπόρους. Όταν ένας εμπόρος πληρώνεται, θα πάρει μετρητά ή κάρτες. Τα μετρητά θα τα αφήσουμε, γιατί είναι ένα είδος προς εξαφάνιση. Τα μετρητά λοιπόν μετατρέπονται σε πληρωμές με κάρτες. Μόνο που οι κάρτες έχουν ένα πολύ μεγάλο κόστος για τους εμπόρους. Είτε είναι μικροί και πληρώνουν μεγάλες προμήθειες, είτε είναι μεγάλοι και έχουν πολύ μεγάλους όγκους και μικρότερες προμήθειες. Αυτό γίνεται ακόμα χειρότερο στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτό τώρα λοιπόν το νούμερο αυξάνεται, στην Ελλάδα τουλάχιστον, 25% χρονιά με χρονιά. Ήταν 30% στην πανδημία, έπεσε στο 25%. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ μεγάλο όλο αυτό.
25% είναι ο ρυθμός αύξησης, έτσι, όχι το ποσοστό.
Είναι ο ρυθμός αύξησης, ναι. Από χρονιά σε χρονιά.
Πόσο ακριβένει η προμήθεια των...
Όχι, είναι πόσο αυξάνονται οι συναλλαγές.
Α, πόσο αυξάνονται οι συναλλαγές. Α, μάλιστα.
Οπότε αντίστοιχα αυξάνεται και το κόστος των εμπόρων, γιατί αυξάνονται οι συναλλαγές που φεύγουν τα μετρητά και πηγαίνουν σε κάρτες. Οπότε λοιπόν αυτό είναι ένα βασικό θέμα κόστους. Αν βάλουμε μετά ότι υπάρχει και ένα θέμα στο ίντερνετ, όπου θα πρέπει ο πελάτης κάτοχος της κάρτας να επιβεβαιώσει ότι είναι ο κάτοχος της κάρτας. Θα το έχουμε ζήσει όλοι μας αυτό όταν πληρώνουμε με κάρτες, που πρέπει να πάμε στο mobile banking, να δώσουμε ένα κωδικό κτλ. Το 29% αυτών των προσπαθειών αποτυχαίνει. Άρα έχουμε εδώ ένα νούμερο που είναι περίπου 90 δισεκατομμύρια ευρώ σε επίπεδο Ευρώπης, το οποίο χάνεται. Υπάρχει άλλο ένα 1,5 δισεκατομμύριο, το οποίο χάνεται λόγω απατών. Και υπάρχει και ένα 25 δισεκατομμύρια, το οποίο είναι το κόστος των εμπόρων για προμήθειες. Οι έμποροι λοιπόν δεν περνάνε καλά με το θέμα αυτό. Αν πάμε τώρα απέναντι στους καταναλωτές, θα δούμε ότι αυτοί πληρώνουν με πλαστικά, με Apple Pay, με Google Pay, με Mobile Banking, πληκτρολογούν στοιχεία στο ίντερνετ, αποθηκεύουν τα στοιχεία της κάρτας τους κάπου online. Δηλαδή έχουμε μια εμπειρία η οποία είναι διάσπαρτη στο πώς ακριβώς κάνουμε πληρωμές. Παρέχουν προσωπικά τους στοιχεία, είτε αυτά είναι κάρτες, είναι usernames κτλ., τα οποία κινδυνεύουν να τα χάσουν και δεν τους αρέσει αυτό. Χρειάζεται να περάσουν αυτή τη διαδικασία, να επιβεβαιώσουν ότι είναι δικιά τους η κάρτα. Και βάζουν λοιπόν σε ρίσκο την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων. Και τέλος, δεν κερδίζουν πάντα όταν κάνουν μια πληρωμή. Για να κερδίσουν πρέπει να χρησιμοποιήσουν μια πιστωτική κάρτα τράπεζας, η οποία πλέον αντιπροσωπεύει το 15% της αγοράς. Άρα λοιπόν, αυτό είναι κάτι που πρέπει να λυθεί. Και για να λυθεί, αυτό το οποίο έχουμε να δει σε άλλες αγορές, θα συμβαίνει και έρχεται λοιπόν και στην Ελλάδα, είναι να μπορεί ο καταναλωτής να πληρώσει χωρίς κάρτα τον έμπορο, χρησιμοποιώντας μόνο το κινητό του και ένα application. Και ο έμπορος να μπορεί να δεχτεί πληρωμή αντίστοιχα χρησιμοποιώντας το δικό του κινητό και ένα άλλο application. Άρα με τον τρόπο αυτό, αν φύγουν από τη μέση όλες αυτές οι παράμετροι κόστους, δηλαδή τα τερματικά, αυτοί που εκδίδουν τις κάρτες, αυτοί που τις εξυπηρετούν τις κάρτες, οι οργανισμοί και όλα αυτά, καταλαβαίνουμε ότι αφαιρούμε από αυτό το σύστημα πάρα πολύ κόστος. Αυτό όλο το κόστος μετατρέπεται λοιπόν σε όφελο για τον έμπορο, ο οποίος πλέον αποκτά τη δυνατότητα να δώσει κάτι πίσω στον καταναλωτή, γιατί για να του ξανάρθει ο καταναλωτής, να ξαναγοράσει από αυτόν. Έτσι λοιπόν, αυτό που λείπει από την αγορά είναι μια πλατφόρμα η οποία θα δίνει στον έμπορο τη δυνατότητα να δέχεται πληρωμές με πολύ μικρότερο κόστος, και μιλάμε πλέον έως και το 1/3 του σημερινού κόστους, σίγουρα κάτω από το μισό, και αυτό το πράγμα να συνοδεύεται από μια δωρεάν πλατφόρμα loyalty και marketing που να το βοηθάει τον έμπορο να διατηρήσει τους πελάτες του, να προβληθεί σε νέους πελάτες, να τους παρέχει ωραίες υπηρεσίες με άνεση, με ευκολία, με ταχύτητα, να τους δίνει ηρεμία και ασφάλεια, να βελτιώνει τη δικιά του εικόνα, μια επιχείρηση η οποία δέχεται, παρέχει καινοτόμες λύσεις και έχει ήδη προχωρήσει τη λεγόμενη ψηφιακή μετάβαση, και να γίνει και πιο θελκτικός στα νεανικά κοινά που λέγαμε προηγουμένως, οι οποίοι βάζουν πρώτα το digital και μετά όλα τα άλλα. Δηλαδή η λογική ποια είναι? Να υπάρχει ένα οικοσύστημα, ένα marketplace όπως συνηθίζουμε να λέμε, μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων, όπου όλοι κερδίζουν. Κάθε πληρωμή δηλαδή να γίνεται, πώς θα το πω, πώς στα αγγλικά, happy moment. Να έχουμε αυτό που λέμε win-win.
Κερδίζουν ευχάριστη εμπειρία.
Μια ευχάριστη εμπειρία. Να είναι win-win όπως μάθει να λέμε, και για τον ένα και για τον άλλον. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που η τεχνολογία από τη μια μεριά το έχει κάνει εφικτό, αλλά και το λεγόμενο regulation, το θεσμικό πλαίσιο, επίσης το έχει βοηθήσει πολύ. Γιατί μας παρέχει το λεγόμενο open banking, που δίνει στον πελάτη μιας τράπεζας τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση στα χρήματά του μέσα από τέτοιες λύσεις που δεν ανήκουν στις τράπεζες. Έτσι λοιπόν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα χρήματά μας παντού, να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε μέσα από το application και με τον τρόπο αυτό να έχουμε υποκαταθέσει πλήρως τη λειτουργία μιας κάρτας και να έχουμε όλα τα άλλα ωφέλη.
Κύριε Σιρμακέζη, μία από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές στο εξωτερικό, νομίζω έρχεται και στην Ελλάδα, είναι αυτό που λέμε buy now, pay later, δηλαδή αγόρασε τώρα και πληρώνεις αργότερα, στην ουσία ένα άτοκο μικροδάνειο. Ναι. Αυτό στην Ελλάδα δεν έχει έρθει ακόμη σε πλήρη, τουλάχιστον αυτό εγώ αντιλαμβάνομαι. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες εφαρμογές που έρχονται?
Πριν το απαντήσετε, κύριε Σιρμακέζη, να καταλάβω κάτι. Το σύστημα που περιγράψατε προηγουμένως, το loyalty των εμπόρων, αυτό είναι μια service το οποίο αναπτύσσετε εσείς τώρα πλέον, έτσι?
Ναι. Αυτό είναι μια καινούργια πλατφόρμα, η οποία θα βγει στην αγορά τον Οκτώβριο, η οποία θα είναι αδειοδοτημένη ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος και η οποία ήδη από πίσω της έχει μερικά πολύ μεγάλα ονόματα της ελληνικής αγοράς, από retailers και μεγάλους επιχειρηματίες, τόσο ως επενδυτές, όσο και ως πρώτους συνεργάτες εμπορικούς. Θα προτιμούσα να μην πω τα ονόματα στον αέρα, αλλά θα το δούμε πάρα πολύ σύντομα στις οθόνες μας και στα websites.
Μάλιστα. Οπότε ας έρθουμε τώρα στο
το
θέμα
που έχεις. Το μικροδάνειο που λέμε. Πας και αγοράζεις iPhone, λέω, ένα smartphone, ένα έξυπνο κινητό, ας πούμε, από το μαγαζί της γειτονιάς σου και πληρώνεις, εκείνη τη στιγμή παίρνεις ένα δάνειο άτοκο και το πληρώνεις σε τρεις άτοκες δόσεις, ας πούμε.
Αν αυτό που περιέγραψα εγώ πριν είναι αυτό το οποίο επιτίθεται σε εισαγωγικά στις χρεωστικές κάρτες, γιατί αυτό κάνει, τότε το buy now, pay later είναι αυτό που επιτίθεται πάλι σε εισαγωγικά στις πιστωτικές κάρτες. Γιατί η πιστωτική κάρτα τι σου δίνει τη δυνατότητα να πάρεις δάνειο για να κάνεις μια αγορά. Το buy now, pay later πώς διαφέρει λοιπόν? Καταρχάς δουλεύει προς το παρόν μόνο στον χώρο του online. Όταν φτάσεις να πληρώσεις, λες θα πληρώσω με αυτή τη μέθοδο, δηλαδή δεν θα πληρώσω βασικά, και συμβάλλεσαι τότε με μια εταιρεία η οποία συνεργάζεται με τον έμπορο και είναι αυτή η οποία θα δώσει τα χρήματα που εσύ θα πλήρωνες στον έμπορο και θα τις τα χρωστάς εσύ. Φυσικά θα κρατήσει μια μεγάλη προμήθεια από τον έμπορο για την εξυπηρέτηση την οποία του κάνει. Στη συνέχεια λοιπόν εσύ ο καταναλωτής ο οποίος έχει συνάψει τη σχέση με αυτή την εταιρεία θα πρέπει να της επιστρέψει τα χρήματα αυτά σε ένα προκαθορισμένο αριθμό δόσεων, συνήθως είναι 4 αυτές οι δόσεις, χωρίς κάποια επιβάρυνση, αλλά αν χάσει την πληρωμή για ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών, για κάθε φορά που τη χάνει, θα πληρώνει ένα πρόστιμο συσσαγωγικά. Έτσι είναι. Αυτό είναι λοιπόν και το έσοδο της εταιρείας το δεύτερο. Το πρώτο και κυριότερο βέβαια είναι η προμήθεια που πληρώνει ο έμπορος. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που ξεκίνησε ήδη να λειτουργεί πάρα πολύ στην Ευρώπη. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός καταναλωτών, ο οποίος το έχει χρησιμοποιήσει έστω και μία φορά. Έχει πολύ μεγάλη επιτυχία στα νεανικά κοινά. Και είναι κάτι το οποίο ευαγγελίζεται ένα πεδίο δόξης λαμπρό, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο βασικά.
Μάλιστα.
Τώρα για την Ελλάδα που λέγατε πριν, αυτό έχει...
Και με αυτό να κλείσουμε για τελείως και ο χρόνος μας, κύριε Σιρμακέζη.
Στα γρήγορα λοιπόν. Στην Ελλάδα λοιπόν έχει έρθει ήδη ο κολοσσός της αγοράς. Είναι η εταιρεία από τη Σουηδία που λέγεται Klarna, η οποία είναι παγκόσμιας εμβέλειας και έχει ήδη συνάψει τουλάχιστον μία σχέση με έναν μεγάλο retailer στην Ελλάδα, έπονται και οι επόμενοι. Είναι ένα startup το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί στην Ελλάδα που λέγεται Finloop, η οποία έχουν φτιάξει επίσης μια τέτοια πλατφόρμα και σταδιακά θα αρχίσουμε να τη βλέπουμε στην αγορά και συνάπτουν τώρα σχέσεις. Και είναι και η εξαγγελία που έκανε η Τράπεζα Πειραιώς ότι θα μπει στον χώρο του συγκεκριμένου. Κάτι άλλο ακόμα δεν υπάρχει.
Έγινε. Κύριε Σιρμακέζη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε για να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι από εμάς.
Ήταν... Να είστε καλά. Καλό ήταν... Σαββατοκύριακο.
Yeah. Επίσης ήταν ο κύριος Σωτήρης Σιρμακέζης, στέλεχος της τραπεζικής αγοράς και της τεχνολογίας και με τη νέα του πρωτοβουλία. Λοιπόν, από εμάς, καλό μεσημέρι από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
Γιώργο Παπαγεωργίου,
τη Μαρία Παπακυρίτση,
Μαρία Κόντου
και την Ήρα Πανανίδου. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων.
Γεια σας και χαρά σας.